Český rozhlas Vltava uvádí historické povídky.
Necelých 10 kilometrů na jih od Českého Krumlova se na kopci krčí hrstka domů. Jsou rozlezlé přidrobné silnice jako kvítka poměnek, jejich štíty září bíle do údolí. Usedlíci tu skoro nejsou. Jen pár svátečních chalupářů přilákaných k místu nádherným pohledem z výšky do vnitrozemí. Na plechové ceduli s názvem vesnice, která už dávno není svéprávnou obcí a patří pod jinou, větší, stojí nápis Silniční domky, pohraničí. Před mnoha lety ho obsadili podivní lidé z různých koutů země či buchví odkud a ti nechali okolí zarůst kopřivami a náletem olší, bříz a osik. Před nimi zde žili obyvatelé, kteří místo přejmenovali na Štráse Heuser a začali v sobě nakrátko vnímat lehtivě sladkou moc vyvolených. A ještě před nimi to byla země, na níž hospodařili její majitelé, aniž se rozdělovali podle národnosti nebo vyznání. Jen podle živností, polí nebo majetku. A tak to bylo odpradávna. Žena má hlavu omotanou květovaným šátkem a opírá se o branku plotu před chalupou s dřevěným štítem a nápisem hospoda. Dneska to fouká, pojďte se ohřát, nabízí. Uvnitř domu je rozlehlá místnost se zašlapanou prkenou podlahou, výčep se starým kredencem a na zdech obrazy s mohutnými rámy. Na nich krajiny s tyrolskými motivy hor, lovců a vodopádů a malých dětí hrajících si v lese pod skálou. Dvojici, děvčátka a chlapce stojící u lávky přes hlubokou strž chrání anděl s dívčí tváří a s rozepjatými křídly. Ve vzduchu je cítit plíseň. Pijeme čaj a z úst se nám kouří. Přiznávám se jí, že mě sem dovedla zvědavost člověka, který hledá zapomenuté střípky paměti bývalých Sudet a že název osady mi přišel zajímavý. Hledám původní usedlíky a jejich příběhy. To jsem já, řekla a začala vyprávět osud jednoho místa. Domu číslo 18 v osadě jménem Silniční domky. Na jeho počátku se Čech Tomáš Španiler oženil s dívkou německé národnosti. Na Českokrumlovsku, ale i jinde v pohraničí, nic neobvyklého. Neobvyklým nebyl ani postupný počet dětí v rodině, která žila ve dvou pronajatých místnostech. A tehdy se tesař Španiler z Přídolí rozhodl pro stavbu v nedaleké obci Silniční domky. Kameny do základů a vápno a písek vozil na trakaři, stejně jako cihly, které vlastnoručně pálil u cihláře v Oseku. Krovy, dveře a okna vyrobil sám. Stavět začal v roce 1935. Jen vlastními silami a s pomocí celé rodiny pokračoval až do roku 1940. Podle pamětníků byl dům tím nejkrásnějším stavením v okolí. Měl podkroví a v něm dětské pokojíky s arkýři, které zhlíželi do údolí jako oči. Také okna pod nimi se dívala na silnici, po níž sedláci vodívali jalovice a bíky na známé místní dobytčí trhy. Dívala se do údolí s rozlehlými pastvinami obrácenými k severní straně, odkud jen málo kdy přišel zlý vítr a kde rostla voňavá tráva a luční květy. Dívala se na stráň, kam Španilerovi děti vyváděli kravku a dvě kozy na pastvu, kde pálili na podzim bramborovou nať a opékali jablka rostoucí podél cesty k Přídolí, která vedla dál až ke Krumlovu. Okna domu se dívala na svah, po němž nejmladší potomci tesaře sjížděli na doma vyrobených saních z jasanu a koulovali se s vrstevníky od hokynáře Štajna a rolníka Rýdla. Občas pokřikovali na děti od velfů, věčně hladové a oblečené do nejrůznějších hadříků, protože velf byl koňský handlíř a většinu peněz propil a prohrál v kartách. Rodinu tesaře Španilera ovanul na počátku roku 1940 lehký nádech štěstí. Kolem domu vytvořili malou zahrádku, lemovanou plotem z planěk a kvetoucími slunečnicemi. Říkali jim krmítka pro ptáky a zrýdění malých okřídlených tvorečků se vydrželi děti radovat dlouhé minuty. Vyzařovala z nich lehkost bytí. Jenomže tady tuctový příběh poprvé nalomil čas. Víte, když začala válka, tátu nutili, aby se přihlásil k Němcům, vypráví mi tiše Hildegarda Švarcová, dcera Tomáše Španělera. Dlouho odmítal. To už obec na kopci patřila k říši. Rok předtím ordneři seskákali z povozů a štětkou a vápnem nalinkovali hranice. Přes pole, kolem vsí, někde podél potoků. Na první pohled to nemělo logiku, pokračuje žena. V osadě se ale jinak nic nezměnilo. Silniční domky dále stály na svém místě, ovšem teď už jako součást Velkého Německa. Noví politici slibovali, že bude lépe. Ale tak mluví všichni noví politici. Skutečnost byla jiná. Tomáš Španiler marně scháněl práci. Jeho rodina žila jako dřív jen z posluhy u sedláků. Starší děti pomáhali matce na poli. Otce nakonec sebrali a odvezli do Záhořánek, kde bylo gestapo, vypráví stará paní s hlubokým povzdechem. 10 dnů ho věznili ve sklepě ohladu. My děti jsme mu tajně nosili jídlo a podávali ho okýnkem, ale mstili se i nám. Najednou s námi nikdo nesměl kamarádit. Nechtěli nás ani pustit do školy. Byla v okolí jen německá. Tatínek to nakonec nevydržel a s německým občanstvím souhlasil. Pustili ho, ale zakrátko odvezli do pracovního lágru do Lince. Zůstal tam 4 roky. Válka odešla a s mírem se do silničních domků vrátil i vyhublý tatínek. Práce měl zpočátku dost. Přečkali jsme odsun německých sousedů z domu na kopci. My jako smíšená rodina jsme mohli zůstat. Přečkali jsme řádění lidových komisařů. Tatínek získal osvědčení o národní spolehlivosti. Nikdo naší rodině nemohl vyčítat, že kolaborovala. Mohl se znovu vykazovat doklady, kde měl uvedenou československou národnost a československé občanství. Podle směrnic ministerstva vnitra se jeho německé občanství zrušilo, protože se k němu přihlásil v roce 1940 z donucení. Papíry mu vystavil okresní národní výbor v Krumlově na jaře roku 1949. Mám je tady schované, kvůli úřadům, vypráví stará žena. Dům s mansardovou střechou a arkýři v silničních domkách přežil nejhorší dobu i se svými obyvateli. Alespoň si to všichni mysleli. Jeho okna se dál dívala na silnici a stráň a louky pod ním, odkud jen občas přicházel vítr a kde rostla šťavnatá tráva vedle tisíce lučních květů, jež na jaře otrhávali děti posledních usedlíků. Něco se ale posunulo. Vyměnili se sousedé Španilerů. Některé rodiny nenávratně odešly, jiné zůstaly bez mužů. Domácí rychle stárli a umírali. Místo nich přišli divní lidé z východu. Často jen prolétli opuštěnými statky a ztratili se v nenávratnu. Mizely zahrádky, zarůstaly sady. Přesto hrstka původních osadníků věřila, že bude líp. Tesař Tomáš Španiler vyjížděl za prací na týden, někdy i na 14 dnů, ale vracel se stále častěji jen s trochou jídla. Evropa se jen pomalu vzpamatovávala z války a bídy. Co na cestách vydělal, stačilo sotva na jeho výdaje. Ale To je vedlejší, pokračuje žena. Vždycky jsme se při vší chudobě utěšovali tím, že jsme alespoň všichni spolu a že máme krásný domov. Že jsme zůstali ve svém. V domě s mansardami a arkýři schlížejícími do údolí. To září roku 52 jsme byli s maminkou v Oseku u sedláka na poli. Víte, maminka celý život jen posluhovala, před válkou i po ní. Když bylo nejhůř, jen za chleba s tvarohem. Sama se nenajedla a jídlo přinesla nám dětem. Vyrostli jsme z brambor a kozího mléka. Z Oseku jsme se ten den vraceli na večer. Větší děti byly celý den ve škole. Sestra s nejmladším sourozencem v kočárku na procházce a s ní ještě tři malé děti. Tak to chodilo, když byl hezký den. Běhali po lese a trhali jahody a maliny. Najedli se, až když jsme se s maminkou vrátili. Uvařila vždycky polévku s kusem chleba. Když jsme tenkrát přicházeli domů, uviděli jsme malé děti, jak sedí na zbořeništi a brečí. Podle pozdější úřední zprávy z roku 1952 zdemolovali vojáci Španělerův dům omylem. Při bourání pěti stavení po odsunutých Němcích v silničních domkách vzala likvidační četa i dům s mansardovou střechou s okny s pohledem na stráně a louky, v němž zrovna v ten čas nikdo nebyl. V rozvalinách skončil veškerý majetek rodiny z čísla 18, zařízení a dokonce i živá koza. Žena se odmlčela. Smetla ze stolu neviditelný drobek a dlouze se zahleděla do okna. Než přijel tatínek, spali jsme 10 dní v lese. V jámě pokryté chvojím, na suché trávě. Nejmladšímu bratrovi bylo 8 měsíců. Maminka mu dávala cucat houby namočené ve vodě. Jedli jsme brusinky a pili čaj z kopřiv. Maminka se chtěla oběsit, ale my děti jsme ji drželi za ruce a nepustili. Na Národním výboru nám řekli, že jsme o dům sice přišli omylem, ale protože jsme poloviční Němci, nemáme nárok na odškodné ani na náhradu. Poradili, abychom si sami našli nějaké bydlení. Střechu nad hlavou nám dali tady v hospodě v silničních domkách, kterou tehdy obývali lesní dělníci, rumunští Slováci, kterých tu tehdy bylo plno. Tam jsme prožili první Vánoce, potom neštěstí. Mezi cizími lidmi jako bezdomovci. Pro tatínka to byla rána, z níž se už nevzpamatoval. Pomátl se. Umřel za 3 roky a do smrti skoro nepromluvil. Maminka ho přežila o 10 let. Umřela na rakovinu. Už nikdy jsme ji neviděli zasmát se. Po letech potkal Hildegardu Švarcovou znovu krátký závan štěstí. Snad přišel z míst, do kterých se dívala kdysi okna domu číslo 18 v silničních domkách, jehož rozvaliny mezitím zarůstaly kopřivami a náletem bříz, olší a osik, ostatně jako celé okolí. Namluvila si muže, kterému se počase podařilo hospodu ve vsi vyplatit. Měli znovu dům, i když na místě, které zvolna umíralo. Za prací se muselo dojíždět, hlavně do Krumlova. Lidé ves opouštěli a hospoda zanikla. Podobně, jako skončili tisíce drobných živností kdekoliv jinde. V kraji začali hospodařit státní statky. Scelili půdu, o jejíž původ se nikdo z úředníků nezajímal. Historie místa dostala rukou politiků další zásah. Zdálo se, že 60. léta začala znovu přát pracovitým lidem. Švarcová se vyučila prodavačkou a několik let vařila v závodní kuchyni v Krumlově. Tam také s rodinou a 2 dětmi bydleli. Koncem 60. let zavál svěží vítr. Rodina Švarců se znovu pokusila začít žít v místě dětství svých předků. manželé opět otevřeli hospodu v silničních domkách, tentokrát pod státním podnikem Pramen. Zařídili si malé hospodářství, dvě krávy, prasátko. Žili tak, jak bylo vždy v kraji zvykem. Moře práce bez valného zisku. V pokoře a radosti z drobných věcí. Střežby za několik piv lesních dělníků a zaměstnanců statků, kteří ve všední den stejně jako ve svátek leštili hospodské židle umaštěnými monterkami a podubové podlaze podupávali v holinkách. Půl litry a sklenky rumu drželi v hranatých zčernalých rukou. Mluvili o práci a o životě ve městě, o ženských, o politice jen šeptem. Jednou za měsíc dokázali utratit peníze za pár lahví vodky. A tak nějak se doba převalila do 70. let. Děti odešly švarcům do škol a potom do světa. Jen na svátky a o narozeninách někoho z rodiny se počet lidí v domě s hospodou rozrostl o návštěvy příbuzných. V roce 1973 Pramen hostinec zavřel. Na zásah státní bezpečnosti. Podle udání se o rodinném pohřbu u Švarců mluvilo o tom, že komunisté ve vsi někomu zbořili chalupu. Následovaly trapné výslechy a články v místním tisku. Noviny napsaly, že si rakouští turisté fotili v Hořicích na Šumavě polonahé děti, jak žebrají o cukroví a žvíkačky, a potom fotografie ukazovaly v hospodě v silničních domkách. Stěny měly uši a okna oči. Jen málo kdo už viděl pohled do údolí s loukami plnými květů, na něž kdysi zhlížel Španělerův dům číslo 18. Hospoda znovu osiřela. Na zbylé i pohřbené domy dolehla další vlna náletů kopřiv a bříz. Jakoby se zmenšili, pokrčili. Po protistátní aféře zmizeli i z okresních map. Jen zázrakem se nedostal nikdo z místních do vězení. Víte, v roce 1990 jsme si se sourozenci řekli, že konečně přišla doba, abychom vypověděli nahlas náš příběh a zkusili požádat o restituci za zbouraný dům. Hodně lidí nám tak radilo, protože stát se najednou omlouval za příkoří a vracel lidem pole a polorozpadlé usedlosti. Měla jsem představu, že postavíme dům na stejném místě znovu. A cítila jsem najednou ještě sílu. Může být menší, než býval ten původní, říkala jsem si, ale zase s okny a pohledem do údolí, kde jsme si jako děti hráli. Na památku otce i maminky. Třeba si i pronajmout kolem kus půdy, která nikoho nezajímá. Žádost jsme doložili kupní smlouvou na pozemek, výpisy z pozemkových knih, podpisy svědků. Po třech měsících čekání nám úředníci sdělili, že ještě nepřišla ta správná doba. Zákon o mimosoudních rehabilitacích prý neříká přímo, že majetek musí být vrácen nebo odškodněn, ale že může a nemusí. Zádrhelem je prý bývalé německé občanství mého otce a naší maminky. Třeba byl jeho majetek zkonfiskovaný podle Benešových dekretů, spekulovali lidé z kanceláří. Poradili, abychom si jako žadatelé zaplatili advokáty a zkusili se obrátit na soud. A v tomto místě už Hildegarda Švarcová, dcera Tomáše Španělera ze silničních domků, poprvé a naposledy ztratila víru. Na rozvalině omylem zbouraného stavení rostou dál kopřivy. Také olše osiky a změť křovin, ostatně jako na všech podobných pohřebištích. Po čase otevřela Hildegarda Švarcová spolu s manželem v silničních domkách znovu malé občerstvení. Hospoda je příliš vznešené označení pro místo, které je většinu dne prázdné. S pěti býky a čtyřmi kravkami se pokouší hospodařit. Skrmují ostřici z místních luk, na kterých už dávno neroste šťavnatá tráva a pestrobarevné květy. Jen pohled do údolí zůstal stejný. Až na to, že za jasného počasí rozpozná Hildegarda Švarcová v dálce věže Temelínské elektrárny. Příběh jako by nikdy neměl tečku. Budu muset končit, vstala. Muž je po operaci kýčle a do hospody stejně nikdo nechodí. Těch pár turistů, co sem občas zabloudí, si sotva koupí limonádu. Svačinu mají svoji. Budu to muset zavřít. Stejně na mě tlačí hygiena. Děti máme dvě, dcera žije v Americe a syn v Praze. Hanka, tedy dcera, má ve státech dům, ale jenom pronajatý takový ten z papíru, jak já říkám. Polovina z mých sourozenců už nežije. Tady se sejdeme nejvýš jednou do roka. Sama se pořád cítím jako Češka, i když německy možná mluvím líp než česky. To mi zůstalo po německých dětech, se kterými jsme vyrůstali. Ale já silniční domky nikdy nevyměním za jiné místo. Život je tu tvrdý. Ani autobus už sem nejezdí a místní chalupáři se hádají a stavějí mezi sebou ploty. Mnoho lidí mi ublížilo. Udávali, posmívali se, podváděli. Brzy po listopadové revoluci za mnou přišel jeden z nich, velký komunista. Za všechno se omlouval. Mávla jsem nad tím rukou. Odpustit to můžu, ale zapomenout nejde. Hlavně na dům s mansardami a z okny do údolí. Pod střechou měl pokojíčky pro děti. Venku je možná líp. Víte co? Pojďte se mnou. Mám tady jedno místo, je to odtud jen 200 metrů. Uvázala si zase šátek. Šli jsme po silnici z rozpraskaného asfaltu, v příkopech vylézal podběl sasanky a kopřivy. Po levé straně se do údolí skláněla stráně, na které se před 70 lety popásávala stáda krav. Byla porostlá suchou trávou a náletem. Po pár minutách žena překročila stoku a ocitli jsme se v roští, vyčnívajícím z hromady kamení. Svěřila se, že sem chodí každý den. Na podzim a v zimě, když jsou větve holé, vylézají z hromady zbytky rozbitých kachlí a plátů kamen. Tak jako si zdí rozpadajících se cihel. Některé mají na sobě maltu jako stopu podávné pospolitosti. Všechny ty zbytky se podobají odhaleným kořenům obrovského stromu, který má minulost, ale jeho budoucnost, ta už leží mimo čas a prostor. Jsme na hrobě domu Tomáše Španělera, tesaře z Přídolí. Na pokroucené větvi olše visí dřevěné krmítko. Žena v květovaném šátku přelezla několik překážek a sáhla do kapsy pro hrst semen. Kolem hlavy jí začaly okamžitě poletovat barevné síkorky. Ptáci, co nesejí, nežnou, neschromažďují zásoby a přesto se radují. Podle biblického podobenství mají i tak větší cenu lidé. Opravdu? Vypadali v tu chvíli jako vzpomínka na slunečnice u plotu před domem číslo 18 na okraji cesty v silničních domkách.
Historické povídky. Další díly poslouchejte ve vysílání a na webu Vltavy, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.